«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі з серады, 6 чэрвеня. Нашыя тэмы. Міліцыя ў Курапатах не дазволіла актывістам усталяваць намёты і затрымала журналістку. Рассельгаснагляд абмежаваў пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Экс-памочніку кіраўніка дзяржавы Сергею Раўнейку выставілі абвінавачванне. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна серады ў праграме «Петарда». У Курапатах міліцыя не дазваляе актывістам усталяваць намёты каля рэстарана «Паедзім, паедзім». У пратэстоўцаў забралі ўжо 2 намёты, якія яны спрабавалі паставіць. Маёр міліцыі заявіў палітыку Паўлу Севярынцу, што намётаў у гэтым месцы не будзе. На месцы падзеі знаходзілася наша журналістка Анастасія Бойка, якая распавяла, як сітуацыя каля рэстарана ў Курапатах выглядала на 16-ю гадзіну.
Зараз тут знаходзіцца 10 актывістаў. Была затрыманая журналістка Катерына Андрэева. А таксама у актывістаў міліцыянты забралі 2 намёты. Адзін, калі яны яшчэ яго не расклалі, а другі вельмі жорстка адабралі ўжо, калі актывісты нават насядзелі ў ім. Таксама тут знаходзіцца вельмі шмат міліцыянтаў цывільным. Вось яны здымаюць усё гэта на камеры. Прыходзяць людзі, якія вось уладковаюць сюды на працу. Ну, актывісты спрабуюць іх не пускаць, але міліцыянты да іх падходзяць і спрабуюць размаўляць, ці вельмі жорстка там іх проста адштурхоўваць.
Дарэчы, як стала вядома пазней, міліцыянты адпусцілі журналістку-фрылансера Кацярыну Андрэеву. На яе склалі пратакол за незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ. А значым, што міліцыянты таксама спрабавалі затрымаць журналістку Еўрарадыё Анастасію Бойка. Аднак, вывучыўшы акрэдытацыю, ёй проста забаранілі здымаць затрыманую Андрэеву ў міліцэйскай машыне. Нагадаем, што абаронцы Курапатаў выступаюць супраць адкрыцця рэстарана каля месца сталінскіх расстрэлаў. Нягледзячы на пратэсты, гэтую ўстанову ўсё ж адкрылі ўвечары ў аўторак. Аднак раніцай у сераду, калі каля рэстарана з'явіліся пратэстоўцы, ён зноў закрыўся. Апазіцыйны палітык Павел Севярынец, які ўдзельнічае ў пратэстах, прапанаваў распачаць кругласутачную варту, а таксама павесіць на агароджы рэстарана інфармацыю пра масавыя расстрэлы ў сталінскія часы ў Курапатах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пратэст супраць рашэння Рассельгаснагляду, якое абмежавала экспарт беларускай малочнай прадукцыі, выказаў міністр па тэхнічным рэгуляванні Еўразійскай эканамічнай камісіі Валерый Карашкоў. Ён накіраваў ва ўрад Расіі зварот, у якім заявіў, што неабходна адклікаць рашэнне Рассельгаснагляду. Як паведамляла Еўрарадыё, з 6 чэрвеня расійскае ведамства рэзка абмежавала пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі. На думку Карашкова, гэтыя абмежаванні парушаюць дамову аб Еўразійскім эканамічным саюзе. Свой зварот Карашкоў адрасаваў міністру фінансаў Расіі Антону Сілуанаву, віцэ-прэм'еру Аляксею Гардзееву і міністру сельскай гаспадаркі Дзмітрыю Патрушаву. Тым часам маскоўскі палітолаг Кірыл Коктыш упэўнены, што за гэтым рашэннем Рассельгаснагляду хаваецца звычайная карпаратыўная бойка за рынак збыту. Буйны расійскі вытворца з дапамогай дзяржаўнай структуры спрабуе выціснуць з расійскага рынку беларускага канкурэнта.
Гэта ўсё ж такі спроба аднаго буйнога расійскага гульца дэмпінгам крыху так цягнуць умовы жыцця для беларускай малочкі, ну і танным чынам набыць тыя найбольш лепшыя прадпрыемствы. І гэта версія мае рацыю, бо, скажам, я калі высвятляў гэтае пытанне з адным бізнесменам, які па мяу малочных справах працуе там з пачатку 90-х, я не растлумачыў, што, канешне, кан'юнктура розная, але, скажам, беларускае масла зараз па крытэрыях кошт і якасць нешта лепшае паміж Атлантыкай і Уралам. Той жа якасці будзе альбо даражэй, альбо гэта за тыя ж грошы гэта будзе зусім іншая якасць спальмаў ці іншым маслам. Таму мне ўсё ж такі здаецца, што гэта хутчэй за ўсё такая ж карпаратыўная бойка, якую, напрыклад, мы назіралі падчас барацьбы з Уралкамі.
На думку палітолага Кирыла Коктыша, беларускія чыноўнікі павінны штодня і ва ўсіх магчымых структурах адстойваць інтарэсы беларускіх вытворцаў, але пакуль гэтага не робяць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Экс-памошніку кіраўніка дзяржавы, інспектару па Гродзенскай вобласці Сергію Раўнійку выставілі абвінавачванні і змясцілі пад варту. Пра гэта 6 чэрвеня распавёў генеральны пракурор Аляксандр Канюк. Пра затрыманне Раўнійкі КДБ паведаміў 30 траўня. Азначалася, што ён атрымаў хабар у памеры 200 тысяч долараў. Пазней стала вядома, што экс-памошнік кіраўніка дзяржавы падазраецца ў вымагальніцтве і атрыманні хабараў ад прадстаўнікоў бізнесу. Крымінальную справу распачалі па артыкуле «Атрыманне хабару». Чыноўніку пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. У пачатку чэрвеня гучнае затрыманне пракаментаваў Аляксандр Лукашэнка. Ён сказаў, што Сергей Раўнійка трапіў пад падазрэнне паўтара гады таму. У яго дэкларацыі аб даходах значыліся занадта высокія прыбыткі. Па словах Лукашэнкі, звычайны чыноўнік і яго сям'я не могуць жыць у такой раскошы. Кіраўнік Беларусі назваў свайго памочніка злачынцам і бандытам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі абмяркоўваюць увядзенне адказнасці за ілжывую інфармацыю ў інтэрнэце. Пра гэта заявіў генеральны пракурор Аляксандр Канюк. Паводле яго слоў, разглядаецца як адміністрацыйная, так і крымінальная адказнасць. За такое правапарушэнне пагражае буйны штраф. Якія ведамствы абмяркоўваюць згаданую тэму, генпракурор не ўдакладніў. Канюк адзначыў, што сродкі масавай інфармацыі павінны прадастаўляць правераны контент. А непраўдзівая інфармацыя, на думку чыноўніка, бударажыць грамадскую думку, ды мае негатыўныя наступствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што нямецкі заўзятар едзе на трактары праз Беларусь у Расію на чэмпіянат свету па футболе. З сабой ён вязе дом на колах, стылізаваны пад піўную бочку з надпісам «Hello, Moscow». На яго даху ёсць сонечная батарэя. Немец перасёк польска-беларускую мяжу і рухаецца праз нашу краіну на ўсход. З сабой у паездку ён узяў сабаку. Нагадаем, што чэмпіянат свету па футболе пачнецца ўжо 14 чэрвеня. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пра мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.